Hello, Assalamualaikum.
Hello, Assalam. Boleh saya bercakap dengan Puan Ropiah binti Taha?
Berkenaan apa tu ya?
Saya daripada Integra Bike, Cawang Segamat Kedai Motor.
Hah?
Daripada Integra Bike, Kedai Motor, saya nak buat pengesahan maklumat bagi Puan Ropiah binti Taha.
Siapa yang apply beli motor?
Kedai kereta sekali, autocar.
Kat mana tu?
Dekat Cawangan Segamat. Inti deras autocar dengan bike.
Oh, untuk loan kedai ya? Saya suami dia.
Suami dia.
Saya yang semalam yang uruskan semua.
Oh, okey. Okey. So, nombor telefon encik dengan nombor telefon isteri cik ni sama ya?
Ya. Kita pakai satu telefon je.
Oh, okey. Kalau macam tu kan saya nak buat pengesahan maklumat dengan apa cik punya pekerjaan sekali lah.
Sama. Kita orang meniaga sama-sama.
So, saya nak pastikan betul tak alamat rumah cik sekarang?
Kampung Melaka. Ya. Pada Tengku, Kuala Lipis.
Kuala Lipis. Okey. So, bisnes cik nama dia Warung Pak Atok, betul?
Nama kedai Warung Pak Atok lah.
Warung Pak Atok. So, nombor 4 RN.
Nombor 4 RN. Kita sebelah Petronas, ya.
Okey. So, boleh saya tahu tak dah berapa lama dah cik niaga?
Meniaga ikutkan daripada awal meniaga lah. Dah hampir 8 tahun, 9 tahun itulah.
8 tahun. Boleh cerita tak anggaran gaji apa? Bersih atau kasar?
Pendapatan kita orang lah. Nak cakap tak kurang daripada 10 lah.
Tak kurang daripada 10.
Lebih kurang 9-10 itulah.
Okey, cik. Baik. So, nama cik Idham.
Idham.
Adnan, betul?
Ya. Nama saya Idham Adnan.
Okey, baik. Boleh cerita tak isteri ataupun cik ada pakai online banking tak?
Pakai apa tu?
Online banking.
Online banking ada?
Pakai bank apa ya, cik?
Bank rakyat.
Bank rakyat.
Aha.
Cik pun pakai yang sama juga?
Pakai dia punya account je lah.
Satu account sahaja. Okey. Saya nak pastikan yang Encik Junaidi bin Hassan ni nanti boleh tak Encik maklumkan pada apa ni dia yang saya akan call dia untuk buat pengesahan maklumat rujukan emergency contact.
Untuk dia boleh saya telefon Encik lagi?
Okey boleh. Sebelum tu Encik boleh tak Encik bagi lagi satu emergency contact detail? Lagi seorang lah. Nanti Encik bagi dekat nombor set advisor yang Encik contact tu boleh?
Semalam saya rasa saya isi yang dalam form tu dah isi semua dah.
Isi borang je lah, tak ada kontak dengan set advisor lah.
Tak ada, saya dah isi dalam borang tu semalam.
Okey.
Kalau macam tu boleh tak nanti? Dia dua orang kan? Mas Liati dengan Junaidi.
Mas Liati tu tak ada dalam apa ni? Dalam form ni cik. So boleh tak kalau cik bagi?
Dia nak nama dengan nombor telefon je ke?
Nama dengan nombor telefon. So nanti saya call dia lah.
Tapi saya bagi tahu dia dulu ya.
Boleh. So
okey, nama dia Mas Liati.
Mas Riati.
Mas Liati binti Muhadi.
Mas Liati binti Muhadi. Nombor telefon?
Kejap.
Okey.
Hello.
Hello.
011.
011.
2930.
2930.
1588.
1588. 011 2930 1588.
Hubungan anak.
Hubungan anak. Okey, itu saja. Untuk masa hari ini, terima kasih.
Okey.